Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tämänpäiväisessä jaksossa käsitellään kahtaa eri tapausta. Tapaukset eivät periaatteessa liity toisiinsa, mutta jakson ensimmäisen tapauksen murhaajaa on epäilty myös toisen tapauksen tekijäksi. Joten tästä syystä päätin sisällyttää nämä tähän yhteen ja samaan jaksoon. Kuvia voit käydä katsomassa podin instasta, @lopullinenpod, sekä Facebookista, joka löytyy nimellä Lopullinen. Kannattaa ottaa tilit myös seurantaan. Sisältövaroituksena jaksossa on muutamia mainintoja itsemurhasta. Samuel Leikii syntyi 24. maaliskuuta vuonna 1886 vanhempiensa Richardin ja Maryn toiseksi lapseksi Englannin lounaisosassa Walfordin pikkukylässä. Perhe kasvoi vielä myöhemmin 6 lapsella. Valitettavasti Samuelin elämästä ennen jaksossa käsiteltäviä tapahtumia ei löytynyt hirveästi tietoa. Mutta varttuessaan nuoreksi miehen aluksi, Samuel muutti Skillin saarille työskentelemään puuseppänä. Jossain kohtaa elämänsä aikana hän päätyi asumaan Uuteen-Seelantiin, missä jatkoi puusepän töitä ja tapasi naisen, Christobel Hutchinsin. Lähteissä on hieman eriäviä tietoja Christobelin iästä. Joissain lähteissä naisen kerrottiin olleen Samuelin kanssa samanikäinen, kun taas toisissa sanottiin, että tämä olisi ollut Samuelia hieman vanhempi. Mutta oli kuinka tahansa, niin Christobelin ja Samuelin välille syntyi suhde, ja lopulta 9. syyskuuta vuonna 1913 Samuelin ollessa 27-vuotias pari meni naimisiin. Valitettavasti Christobelin aiemmasta elämästä en löytänyt minkäänlaisia tietoja yrityksistä huolimatta. Ensimmäisen maailmansodan alettua vuonna 1914 myös Samuel sai kutsun rintamalle ja matkasi Lontooseen. Hän oli osana Otago jalkaväkirykmenttiä. Ilmeisesti sodan aikana Samuelin ei tiettävästi tarvinnut taistella sotatantereella, ja sodan loputtua vuonna 1918 hänelle myönnettiin 1 Britannian sodan mitalli. Samuel ilmeisesti jäi hetkeksi Englantiin, sillä vasta seuraavan vuoden heinäkuun 3. päivänä Samuel nousi Lontoosta laivaan, joka kuljetti hänet takaisin Uuteen-Seelantiin, vaimonsa Christobelin luokse. Palattuaan takaisin, hän oli 1 10 000 sotilaasta, joille myönnettiin laina maatilan ostamiseen tai vuokraamiseen. Samuel osti noin 100 hehtaarin kokoisen maatilan entiseltä pomoltaan, Frank Baileyltä, jolle oli ennen sodan alkua tehnyt useasti puusepän töitä. Tämä maatila sijaitsi Uuden-Seelannin pohjoissaarella olevassa Ruovaron maalaiskylässä. Pariskunta alkoi kasvattamaan lehmiä. Tilan eläimiin kuului lehmien lisäksi myös ankkoja, hanhia sekä kalkkunoita. Koska maalaiskylän piirit olivat pienet, niin pari ystävystyi nopeasti, varsinkin heitä lähimpänä olevien naapureiden kanssa. Heidän on kuvailtu olleen hiljainen, mutta arvostettu pari. Tässä olivat ainoat tiedot Samuel ja Christobel Leikiistä ennen nyt käsiteltävää tapausta. Eli hypätään suoraan vuoteen 1933, jolloin Samuel oli 47-vuotias ja Christobel joko samanikäinen tai hieman vanhempi. Oli maanantai 16. lokakuuta, kun Leikin maatilan lähistöllä asuva naapuri, John Slater, huomasi, että Samuel ja Christobel olivat jättäneet lehmänsä lypsämättä. Hän oli pistänyt merkille toisenkin oudon seikan, sillä Samuelilla oli tapana tuoda kermatonkat tien varrella olevalle pysäkille, josta kuljettaja kävi ne noutamassa. Hän oli yleensä asetellut tonkat pysäkille siististi, mutta nyt näytti siltä, että ne oli vain jätetty siihen kiireesti huijan hajan. Sekä lauantain tyhjä kermatonkka oli edelleen pysäkillä. John varmasti ajatteli, josko jotain oli tapahtunut, tai pariskunta olisi sairastunut, ja tästä syystä lypsy olisi jäänyt suorittamatta. John sekä myös toinen leikintilan naapureista huolestuivat, ja päättivät mennä yhdessä katsomaan, oliko pariskunnalla kaikki hyvin. Tilalle tullessaan he huomasivat, että tuvan ovi oli auki. He yrittivät huhuilla ovensulta Samuelia ja Kristopelia, mutta kun kukaan ei vastannut, he suuntasivat seuraavaksi navetalle, josko pari olisi siellä työntouhussa. Navetassa ei kuitenkaan näkynyt ketään, joten naapurit menivät takaisin talolle, ja tällä kertaa he eivät jääneet vain ovensulle huhuilemaan, vaan menivät ihan sisälle asti. Kävellessään tuvan keittiöön, he näkivät liedellä olevan täysinäisen kattilan. Vaikutti siltä, että parille olisi tapahtunut jotain ennen kuin olivat kerenneet syömään edellisen päivän illallista. Samuelista eikä Kristopelista näkynyt merkkiäkään talon sisällä, joten huolestuneet naapurit päättivät, että nyt olisi aika kutsua poliisit paikalle. He menivät lähistöllä asuvan ystävänsä luokse ja soittivat lähikaupungin Huntleyn poliisilaitokselle, ilmoittain leikin pariskunnan katoamisesta. Soitettuaan poliiseille, ystävälliset naapurit palasivat tilalle lypsämään leikin pariskunnan lehmät. Poliisien saavuttua paikalle he tarkistivat ensimmäisenä tilan asuinrakennuksen. Myös he huomasivat keittiössä syömistä odottavan illallisen. Ja kuljettuaan ympäri taloa he pistivät merkille, että parin makuuhuoneen sänky näytti koskemattomalta. Tästä he päättelivät, etteivät Samuel ja Kristopel olleet nukkuneet edellistä yötä sängyssään. Myös Samuelin omistama ase vaikutti kadonneen. Talon sisätiloista ei löytynyt mitään merkkejä tai vihjeitä siitä, missä pariskunta mahtaisi olla. Leikin naapureita puhutettiin, ja kävi ilmi, että eräs naapureista oli nähnyt pariskunnan menneen navetalle edellisenä iltana, noin 16:30 aikaan. Viimeinen havainto heistä tehtiin 18:30 illalla, kun joko Kristopel tai Samuel oli ollut ohjaamassa lehmiä pellolla. Sana pidetyn pariskunnan katoamisesta kiiri nopeasti pienessä maalaiskylässä, ja useat lähistöllä asuvat tulivat tilalle tarjoamaan apuaan parin etsinnöissä. Ei mennyt kauaakaan, kun eräs etsintöihin osallistunut havaitsi tilan mailla olevassa ankkalammessa jotain sinne kuulumatonta, epämääräinen kasa juuttisäkkejä. Kun säkit siirrettiin pois vedestä, niiden alta paljastui Kristopelin ruumis. Nainen makasi lammessa kasvot alaspäin. Kun muut etsintöihin osallistuneet henkilöt tulivat ruumiin löytöpaikalle, Kristopelle vedettiin rantaan. Hänellä oli yllään hänen lypsyllä käyttämänsä vaatteet, ja kasvoilla oli selvästi nirhaumia sekä mustelmia, ja hänen nenästään oli valunut verta. Mutta kuinka Kristopel oli joutunut lampeen säkkien alle, ja missä hänen miehensä Samuel oli? Aluksi arveltiin, että olisiko Kristopel voinut saada jonkin sairauskohtauksen ollessaan lammella, ruokkimassa tilalla olleita lintuja, ja kaatunut lampeen kohtalokkain seurauksin. Ja kun Samuel olisi löytänyt vaimonsa kuolleena, tämä olisi mennyt paniikkiin ja häipynyt sanomatta kenellekään sanaakaan. Mutta sitä ei kuitenkaan voitu järjellä selittää, miksi ihmeessä mies olisi peittänyt vaimonsa ruumiin säkeillä. Joten tästä teoriasta luovuttiin heti alkuunsa. Kuten yleensä tapauksissa, joissa nainen löydetään kuolleena, epäilykset kohdistuvat ensimmäisenä aviomieheen. Niin myös tuolloin 91 vuotta sitten. Lakein rajanaapuri William Bailey sanoikin ensimmäisenä ääneen sen, mitä monet varmasti jo miettivät. Olisiko Samuel voinut tappaa vaimonsa? William myös epäili, että voisiko olla mahdollista, että kyseessä olisi murha itsemurha. Eli Samuelin murhattua vaimonsa, hän olisi tehnyt itsemurhan jossain, mistä hänen ruumistaan ei heti huomattaisi. Kaksi päivää Kristobelin ruumiin löytymisen jälkeen Lakein tilalla sekä sen lähimaastossa suoritettiin laajemmat etsinnät Samuelin mahdollisen ruumiin löytämiseksi. Etsinnät tuottivatkin tulosta, sillä aivan tilan laidalta löydettiin vanha kärry, jossa oli selvästi havaittavissa verijälkiä. Tämä kärry sijaitsi tosiaan aivan Lakein tilan rajalla. Rajalla, jonka pariskunta jakoi naapurinsa jo aiemmin mainitun William Baileyn kanssa. Koska verijäljet olivat löytyneet niin läheltä tontin rajaa, etsinnät päätettiin laajentaa myös naapurin tontille. William Baileyn tontille kuuluneelta suolta tehtiin lisää löytöjä, sillä parin kotoa kadonnut ase löytyi upotettuna suohon. Lisäksi kaikkien yllätykseksi Williamin omistamasta kelkasta sekä navetasta löydettiin lisää verijälkiä. Tämä sai etsijät syynäämään Williamia tarkemmin. Kun Kristobel oli löydetty murhattuna lammesta, William oli tuonut epäilyksensä esille, että Samuel oli luultavasti murhannut vaimonsa, jonka jälkeen olisi tappanut itsensä. Enää ei kuitenkaan uskottu itsemurhaan, vaan siihen, että myös Samuel oli joutunut murhan uhriksi. Oli myös yleisesti tiedossa, että William Bailey ja Lakein pariskunta eivät tulleet toimeen keskenään, vaan kävivät usein koviakin sanaharkkoja. Näin ei ollut kuitenkaan aina, sillä William Bailey ja hänen perheensä, vaimo ja kaksi lasta, olivat muuttaneet ruovaroon Samuelin ja Kristobelin naapuriin muutamaa vuotta näitä myöhemmin. Ja itse asiassa Samuel oli ostanut tilansa Williamin isältä. Aluksi naapureiden välien kerrotaan olleen hyvät. Samuel oli auttanut Williamia tilan rakennustöissä, ja William vastavuoroisesti auttoi Lakein pariskuntaa maatilan hoidossa silloin tällöin. He rakensivat jopa yhteisen maito- ja kermasuojan tien varteen, josta kuljetusauto voisi noutaa tehtaalle molempien tilojen maidot sekä kermat samalla kertaa. Samuel ja William olivat myös sopineet järjestelystä, että Samuel antoi Williamin lampaiden laiduntaa maillaan, ja kun olisi aika, niin Samuel teurastaisi lampaan, jonka lihat jaettaisiin puoliksi. Naapureiden välit olivat kuitenkin tulehtuneet noin vuosi ennen Kristobelin kuolemaa ja Samuelin katoamista. Kun William oli syyttänyt Samuelia siitä, että tämä olisi teurastanut kaksi hänen lampaistaan hänen tietämättään ja pitänyt lihat itsellään. Mutta ilmeisesti asia olikin ollut toisinpäin. William itse oli myynyt nämä lampaat ja pitänyt rahat itsellään. vaikka olivatkin Samuelin kanssa sopineet, että jokaisesta lampaasta saadut lihat jaettaisiin puoliksi. Tämä oli vain alkua naapurisodan syttymiselle. Samoihin aikoihin kylän maanviljelijöiden tiloilta alkoi katoamaan tavaroita, eikä poliisi näyttänyt saavan varasta kiinni. Kun myös leikin tilalla oli eräänä yönä käynyt varkaita, Samuel oli varma, että William Bailey oli kaikkien varkauksien takana. Hän ei kuitenkaan kertonut epäilyksistään poliiseille, mutta mainitsi asiasta yhdelle tilalliselle, keskustellessaan tämän kanssa varkauksista. Tämä tilallinen otti sitten yhteyttä Huntleyn poliisiin ja antoi vihjeen mahdollisesta epäillystä. Williamin tila oli ollut yksi harvojen tilojen joukosta, jonne varkaat eivät olleet eksyneet. Poliisit tietenkin vierailivat Williamin luona, niin kuin olivat vierailleet myös muillakin tiloilla. Mitään todisteita siitä, että William olisi ollut rötöstelyiden takana, ei kuitenkaan löytynyt. Mutta se, että Samuel oli epäillyt Williamia, kantautui myös Williamin korviin. Tämä ei ainakaan parantanut naapureiden välejä, vaan riidat vain kasvoivat. Myös Samuelin vaimo Christobel otti sanallisesti yhteen naapurinsa kanssa. Sanavalmis Christobel antoi miehen kuulla kunniansa, eikä säästellyt sanoissaan. Nyt tosiaan Christobel oli löydetty kuolleena, ja Samuelia ei löydetty mistään. Kaikki jäljet johtivat kohti William Baileyn tilaa. Tilaa tutkittiin useiden päivien ajan, ja Samuelin ruumista etsittiin kymmenien poliisien sekä vapaaehtoisten toimesta ympäri lähialueiden metsiköitä sekä vesistöjä, mutta täysin tuloksetta. Kun poliisit alkoivat kaivamaan Williamin puutarhassa, meni vain muutama minuutti, kun he löysivät jotain. Palaneita luunpalasia. Williamilta kysyttiin näistä luista. Hän kertoi niiden olevan eläinten luita. Hän oli hävittänyt kuolleita eläimiä polttamalla ne jonkinlaisessa rummussa, jonka jälkeen yleensä murskasi jäljelle jääneet luut ja hautasi ne tilalleen. Tästä rummusta löydettiinkin hiiltyneitä luunpalasia. Puutarhasta tai sen lähiympäristöstä löydettiin myös palaneita kankaanpalasia ja luultavasti palaneiden kenkien paloja. Siitä, miten William selitti nämä löydöt, ei ole tiedossa, mutta mitä luultavimmin selitys oli, että hän oli polttanut roskien seassa rikkinäisiä vaatteita sekä kenkiä. Poliisit pitivät miestä epäiltynä ja alkoivat vahtimaan tämän menemisiä. Ei mennyt kauaakaan, kun William otti jalat alleen. Williamin lähdön jälkeen hänen vaimonsa Phyllis löysi miehensä kirjoittaman lyhyen kirjeen, joka vaikutti selvästi itsemurhakirjeeltä. Perheen tilalla oli kuitenkin ollut jatkuvasti poliiseja, eikä yksikään näistä ollut huomannut miehen poistuneen tilalta. Koska nyt myös Williamkin oli kadonnut, se lisäsi epäilyksiä miestä kohtaan vielä enemmän. Joten poliisit päättivät tehdä vieläkin perusteellisempia tutkimuksia. Williamin kertomus siitä, että luiden palaset kuuluivat eläimille, ei mennyt läpi. Tarkemmissa etsinnöissä löydettiin lisää luita, joista osa oli selvästi ihmisen luita, kuten useat kylkiluut, osa selkärankaa sekä kallonpalasia. Luiden mukana löydettiin myös haulikon hauleja. Lisäksi löydettiin myös pari tekohammasta sekä kellonpalasia, jotka tunnistettiin kuuluneen Samuelille. Löydökset lähetettiin tutkittavaksi oikeustieteen laboratorioon. Vaikutti siltä, että William oli murhannut Samuelin ja polttanut tämän ruumiin, jonka jälkeen oli piilottanut palosta jääneet jäänteet ympäri tilaansa. Joulukuussa samaan aikaan etsintöjen kanssa William saatiin paikannettua Oaklandiin, jossa hän oli täysissä ruumiin ja sielun voimissa. William Bailey pidätettiin, ja häntä syytettiin aluksi vain Christopher Lakein murhasta, sillä kesti jonkin aikaa, että poliiseilla oli tarpeeksi Samuelin jäänteitä sekä muita todisteita, jotta he voisivat syyttää Williamia myös Samuelin murhasta. Näin kävi 10. tammikuuta 1934. Tähän väliin onkin hyvä käydä läpi, että kuka tämä William Bailey oikein oli. Sillä Lakein pariskunnan murha ei ollut ensimmäinen henkirikos, josta miestä epäiltiin. William Alfred Bailey oli syntynyt 15. heinäkuuta 1906 Uuden-Seelannin pohjoissaarella sijaitsevassa Oaklandissa vanhemmilleen Frankille ja Konstansille. Williamin syntymän jälkeen perhe muutti muutamia kertoja eri maatiloille Pohjoissaaren Vaikaton alueella sekä Oaklandin etelä- ja itäpuolelle. Paljon tietoa Williamin lapsuudesta tai nuoruudesta ei löytynyt, mutta erään lähteen mukaan noin 14-vuotiaana pojan käytöksessä oli huomattu hieman kyseenalaisia piirteitä, sillä hänen on kerrottu muun muassa pyydystäneen lintuja ja murtaneen niiden jalat, sekä jättäneen paloitellun kissan erään talon ovelle. Tästä oli mainittu vain yhdessä lähteessä, joten ei voida tietää, kuinka luotettava tämä tieto on. Vuonna 1925, Williamin ollessa 19-vuotias, hän muutti Oaklandista reilun 240 kilometrin päähän Tauranan esikaupunkialueelle Papamoaan, jossa hän työskenteli isänsä aiemmin ostamalla maatilalla. Vuotta myöhemmin myös muut Baileyn perheenjäsenet muuttivat tilalle. 20-vuotiaana William oli ilmeisesti ensimmäistä kertaa poliisien kanssa tekemisissä, kun häntä syytettiin alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mutta syystä tai toisesta syytteistä luovuttiin. William tapasi tulevan vaimonsa pikakirjoittajana työskentelevän Phyllis Palmerin ja meni tämän kanssa naimisiin vuoden 1928 elokuussa. Naimisiinmenon jälkeen pari muutti Oaklandiin. Pari kuukautta avioitumisen jälkeen Baileyn perhe sai kuulla suru-uutiset, kun Williamin serkku Elsie Walker oli löydetty kuolleena hylätyltä kaivosalueelta Oaklandin lähistöltä. 17-vuotias Elsie oli Konstansen, Williamin äidin sisaruksen lapsi, ja asunut Williamin vanhempien maatilalla Papamaassa viimeisen vuoden ajan, tehden samalla töitä perheen kotona ilmeisesti kotiapulaisena. Ensimmäinen lokakuuta Elsie oli kuitenkin kadonnut keskellä yötä maatilalta yhdessä perheen auton kanssa. Kun tytön sekä auton katoaminen huomattiin seuraavana aamuna, Frank ja Constance Bailey ilmoittivat asiasta poliisille. Ei tiedetty, että tyttö olisi koskaan aiemmin ajanut autoa, mutta oletettiin kuitenkin, että tämä olisi tästä huolimatta varastanut perheen auton ja päättänyt karata aloittaakseen uuden elämän jossain muualla. Baileyn perheen auto löydettiin toinen päivä lokakuuta, eli katoamisesta seuraavana päivänä, hylättynä papatoitoista läheltä Oaklandia, sekä reilun 300 kilometrin päästä Baileyn perheen kotoa. Autoa tutkittiin pintapuolisesti, eikä löydetty mitään vihjeitä siitä, minne Elsie olisi voinut mennä. 4 päivää Elsien katoamisen jälkeen, eli 5. lokakuuta, hänen ruumiinsa löydettiin 10 kilometrin päästä auton löytöpaikalta, hylätyltä kaivosalueelta. Elsien ruumis oli maannut pensaikossa, eikä siinä havaittu mitään isompia ulkoisia väkivallan merkkejä. Vain pieni mustelma sekä jonkin verran verta pään alueella. Joten tapausta tutkineet poliisit päättelivät, että Elsie olisi varastanut Baileyn perheen auton, ja vaikka tytön ei tiedetty osaavan ajaa autoa, niin olisi tämä kuitenkin ajanut autolla yön pikkutunneilla kohti Oaklandia, kunnes syystä tai toisesta oli hylännyt auton ja olisi jatkanut matkansa jalan. Joissain lähteissä luki, että auton rengas olisi ollut puhjennut. Lähdettyään autolta koko yön valvonut Elsie olisi väsymyksen takia tuupertunut käveltyään yli 10 kilometrin matkan. Tai vaihtoehtoisesti tuupertumisen sijaan kompastunut ja kaatunut saaden aivotärähdyksen kohtalokkain seurauksin. Kun Elsien ruumille tehtiin patologin toimesta tutkimus, siinä havaittiin tytöllä olleen kallonmurtuman, mutta tutkimuksissa ei pystytty selvittämään tarkkaa kuolinsyytä. Patologi oli kuitenkin sitä mieltä, ettei tyttö ollut kuollut luonnollisista syistä, ja että kallonmurtuma oli syntynyt mitä ilmeisemmin tylpällä esineellä aiheutuneesta iskusta. Elsien alushousuista oli myös löydetty siemennestettä, mutta merkkejä seksuaalisesta väkivallasta ei ollut. Kun Elsien kuolemaan liittyviä olosuhteita alettiin tutkimaan tarkemmin ja hänen lähipiiriään puhutettiin, tietenkin tytön serkku William kuului myös tähän kastiin. Oli käynyt ilmi, että Elsien varastaman auton virtalukossa olivat roikkuneet Williamin omistamat avaimet. Hänellä oli siis ilmeisesti ollut hallussaan vanhempiensa auton vara-avaimet. 3 kuukautta Elsien ruumiin löytymisen jälkeen, tammikuussa 1929, William oli kertonut poliiseille, että Elsien katoamisyönä hän oli ollut Oaklandin Panmoressa, joka sijaitsi vanhempiensa maatilalta yli 300 kilometrin päässä. Vaikka William oli vasta vajaa 5 vuotta aikaisemmin mennyt naimisiin, erään lähteen mukaan pariskunta asui syystä tai toisesta erillään. Mies ei pystynyt todistamaan poliiseille vakuuttavasti sitä, että missä hän oli ollut Elsien katoamisen ja ruumiin löytymisen välisinä päivinä. Eikä hän osannut nimetä ketään, kuka voisi vahvistaa hänen olinpaikkaansa. Heräsi epäilys, että oliko Williamilla jotain tekemistä serkkunsa kuoleman kanssa. William pidettiin kiinni otettuna 2 päivän ajan, mutta minkäänlaisia todisteita siitä, että tämä olisi ollut osallisena Elsien kuoleman kanssa, ei löydetty, ja hänet jouduttiin päästämään vapaalle. Koska mitään todisteita Williamia vastaan ei ollut, eikä poliisit olleet löytäneet minkäänlaisia johtolankoja kenestäkään muustakaan epäilystä, niin huolimatta siitä, että Elsien kuolemassa oli epäselvyyksiä, poliisit pysyivät kannassaan, että Elsien katoamisessa tai kuolemassa ei ollut mitään epäilyttävää, vaan tyttö oli kuollut luonnollisista syistä tai tapaturmaisesti, eikä kukaan ollut myötävaikuttamassa hänen kuolemaansa. On kuitenkin kerrottu, että jonkin aikaa sen jälkeen, kun Elsien kuoleman tutkinta oli lopetettu, kävi ilmi, että 2 naista olivat kertoneet nähneensä Williamin junassa, joka matkasi kohti Papamoaa samana iltana, jolloin Elsi oli kadonnut. Jos havainto piti paikkaansa, niin mies ei olisikaan ollut Oaklandissa, vaan matkalla vanhempiensa maatilalle. Tämä havainto ei kuitenkaan avannut tapauksen tutkintaa uudelleen. Ei voida tietää, että oliko William oikeasti serkkunsa Elsi Walkerin kuoleman takana, sillä vaikka Elsin kuolema oli paljon esillä tuon ajan sanomalehdissä ja ihmiset olivat vakuuttuneita Williamin syyllisyydestä, ei kuitenkaan koskaan löydetty pitäviä todisteita miestä vastaan. Eikä tutkintaa enää avattu uudelleen sen lopullisen arkistoinnin jälkeen. Elsin katoamisen ja ruumiin löytymisen jälkeen, marraskuussa 1928, William ja hänen vaimonsa Phyllis ostivat maatilan ruovarosta. Williamin on kuvailtu olleen älykäs ja hyvin koulutettu nuori mies, joka tuli hyvästä perheestä. Hän oli omistautunut vaimolleen sekä hyvä isä kahdelle pojalleen. Tuolla ruovarossa Williamin perheen naapureina olivat tosiaan Samuel ja Christopher Leakey. Nämä olivat ostaneet maatilan Frank Baileyltä, eli Williamin isältä. Samuel sekä Frank Bailey olivat tunteneet jo jonkin aikaa ennen maatilakauppoja, sillä Samuel oli tehnyt Frankille kirvesmiehen hommia ruovarossa, Karakassa sekä Papamoassa. Kuten jo aiemmin kerroinkin, niin aluksi William sekä Leakeyn pariskunta tuli hyvin toimeen keskenään, mutta välit olivat kiristyneet ja erään kerran Christopher oli menettänyt hermonsa totaalisesti Williamiin. Nainen tiesi, että Williamin oli epäilty liittyneen Elsi Walkerin murhaan, joten tämä oli huutanut miehelle ja syyttänyt tätä Elsin murhasta. Oikeudenkäynti Christopher ja Samuel Leakeyn murhista alkoi Oaklandissa 21. toukokuuta vuonna 1934. Oikeudenkäynti oli spektaakkeli, jonka kaikki halusivat nähdä. Satoja ihmisiä kokoontui oikeustalon ulkopuolelle joka päivä, yrittäen päästä sisälle seuraamaan niin paljon julkisuutta saanutta murhaoikeudenkäyntiä. Syyttäjä esitti teorian, jonka mukaan William oli mennyt naapureidensa kotiin tuona kohtalokkaana sunnuntai-iltana ja nähnyt Christopher Leakeyn, joka oli juuri lopettanut iltalypsyn. William oli lyönyt naista useita kertoja. Lyöntien voimasta Christopher menetti lopulta tajunsa, jolloin mies raahasi tämän ankkalammelle, painaen naisen pään veden alle. Varmistettuaan, että nainen oli todella kuollut, William peitti ruumiin säkeillä. Seuraavaksi William etsi Samuelin käsinsä ja ampui tämän hengiltä. Yrittäen hämätä kaikkia, hän vei parin kermatonkat tien varteen odottamaan kuljetusautoa. Mutta siinä hän teki virheen, sillä hän jätti tonkat tien varteen miten sattuu, eikä siististi riviin, niin kuin Samuel yleensä teki. Saatuaan kermatonkat tielle, hän palasi Samuelin ruumiin luokse ja kuljetti sen omalle navetalleen. Hän poltti Samuelin ruumista koko yön, jonka jälkeen piilotti jäljelle jääneet jäänteet ympäri tilaansa. Oikeudenkäynnin aikana esiteltiin yli 200 todistetta. Näistä 200 osa oli myös Williamin tilalta löydettyjä luun palasia, jotka oli todistettu olevan peräisin ihmisestä, ja mitä luultavimmin Samuelista. Puolustus vetosi siihen, että William oli tehnyt poliisien kanssa yhteistyötä heti siitä lähtien, kun Christopherin ja Samuelin oli huomattu kadonneen, ja että tällä ei olisi ollut voimia siirtää Samuelin ruumista omalle tilalleen. Puolustus huomautti myös siitä, että William oli vapaaehtoisesti antanut poliiseille luvan tehdä tutkimuksia tontillaan. Miksi hän olisi tehnyt näin, jos olisi syyllinen? Puolustuksen mukaan ei voitu todistaa sitä, että löydetyt luun palaset olivat lähtöisin yhdestä ja samasta henkilöstä, ja että luut voisivat olla peräisin joko maorien hautausmaalta tai lääketieteen opiskelija olisi voinut kuljettaa ja hylätä luut tontille. Oikeudenkäynti kesti 29 päivää, joka oli tuohon mennessä pisin oikeudenkäynti Uuden-Seelannin historiassa. Lopulta lauantaina 23. kesäkuuta valamiehistö antoi päätöksensä. Heillä oli mennyt vain 90 minuuttia päätöksentekoon. Jännitys oikeussalissa oli käsin kosketeltava, kun lopulta William Bailey todettiin syylliseksi naapureidensa Samuel ja Christopher Lakein murhiin. Hän sai kuoleman tuomion, joka toteutettaisiin hirttämällä. William kuljetettiin Mount Edenin vankilaan odottamaan kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Hänen vaimonsa Phyllis sekä lakimiehensä yrittivät valittaa tuomiosta ja vaativat uutta oikeudenkäyntiä. Heidän valituksensa kuitenkin hylättiin. 20. heinäkuuta 1934, kuukausi oikeudenkäynnin jälkeen, aamulla 7:30 jälkeen William Bailey saatettiin ulos sellistään kohti hirttopuuta. William yritti loppuun asti vedota syyttömyyteensä. Ei voida olla varmoja siitä, että oliko miehellä useampi kuin kaksi uhria. Oliko William syyllistynyt myös 17-vuotiaan Elsie Walkerin murhaan? Tähän tuskin koskaan saamme vastausta. Christopher Lake haudattiin merkitsemättömään hautaan Huntleyn hautausmaalle, sillä yhtään hänen sukulaistaan ei löydetty. Samuelin jäänteitä säilytettiin Porjarun museossa, ja niistä tuli osa poliisin tutkinta- ja oikeuslääketieteen koulutusnäyttelyn kokoelmaa. Jäänteitä käytettiin esimerkiksi koulutuksissa osoittamaan sitä, ettei koko ruumista tarvinnut löytyä todistamaan murhaa. Ajan mittaa Samuelin jäännöksiä ei kuitenkaan enää tarvittu, ja niitä säilytettiin muiden museossa olevien ihmisjäänteiden joukossa. Lopulta vuoden 2015 lokakuussa Samuelin jäännökset haudattiin vaimonsa kanssa samaan hautaan. Haudalle asetettiin muistolaatta Samuelin ja Christopherin muistoksi. Vihdoinkin pari oli taas yhdessä, ollessaan erossa 82 vuotta. Tähän on hyvä päättää tämänpäiväinen jakso. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää somen kautta tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkin uuden vanhan tapauksen parissa.